Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Der er en sætning, som jeg tror rigtig, rigtig mange kan ikke genkende til og sådan grine lidt i skægget af. Det er det her med, der er løgn, der er forbandet løgn, og så er der statistik. Og det er sådan en, der ofte bliver trukket frem, når vi hører om et eller andet med noget, måske nogle meningsmålinger, der viser sig at gå helt galt, eller hvad det nu kan være. Men i virkeligheden skulle man måske begynde at droppe den der, og så i stedet citere den nu afdøde svenske mediciner Hans Rosling, som sagde på et tidspunkt, vi kan ikke forstå verden uden tal. Simpelthen. Og det er jo faktisk meget, meget rigtigt. Vi skal snakke i dag om statistik, og det bliver dødspændende, fordi at man har måske sådan en fornemmelse af, jamen det er jo sådan noget med tal og meget noget tørt, noget man ikke fatter det, og p-værdier, og hvad er egentlig det? Men statistik er jo inde i alt det, vi i virkeligheden går og arbejder med som forskere normalt. Og det er, altså jeg har stort set ikke haft nogen gæster inden, som ikke også har haft fat i statistik på en eller anden måde, for de kan simpelthen ikke lave deres forskning. Så nu skal vi dykke lidt ned i, hvad det overhovedet er, det her for et område. Og vi har en specialist. Min gæst i dag er nemlig Susanne Ditlevsen. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du er professor ved Matematisk Institut på KU og statistiker. Og prøv lige at fortælle allerførst, hvad går en akademisk statistiker egentlig og laver?
Ja, hvad går vi og laver? Jeg skulle måske starte med at lige prøve at sige lidt mere om, hvad statistik overhovedet er.
Ja.
Så statistik er simpelthen den videnskabelige metode, hvormed at vi trækker information ud af data. Så det er altså noget andet end bare at præsentere data. Vi konkluderer noget fra data. Og det siger jeg helt med vilje, det vil sige rent historisk, der startede statistik med at være tabeller og præsentation, sådan nogle grafiske præsentationer. Det har det også været, men moderne statistik, det består i at drage konklusioner fra noget. Om noget generelt, altså det vil sige en population, plejer vi at kalde det. En population er ikke en befolkning nødvendigvis. Det kan være en befolkning, men det kan også
bakterier.
Være bakterier, eller aktiekurser, eller is på Antarktis, eller et eller andet. Der prøver vi at drage nogle konklusioner om det, jeg elsker at kalde det virkeligheden. Vi prøver at drage nogle konklusioner om virkeligheden ud fra en stikprøve. Det vil sige, at vi måler noget, og vi kan selvfølgelig kun måle det delvist, og så prøver vi på at komme tilbage til nogle konklusioner omkring den virkelighed, som vi ikke kan observere fuldstændigt. Så det, en statistiker laver, det er at analysere data. Det er at drage den information ud af data, som vi ikke kan se med det blotte øje. Det, som, som kan være svært at få øje på, og jeg kan godt lide det billede at sige, at vi er som en kirurg med en skalpel, der skærer ned i datamaterialet og driver informationen frem.
Ja.
Og så er vi også rigtig gode til at se på faldgrupper, altså til at forstå, hvor at vi kan gå galt i byen. Det kan for eksempel være, at den stikprøve, vi har, ikke er repræsentativ. Det vil sige, at vi konkluderer noget om virkeligheden, som altså ikke er den virkelighed, vi tror, vi konkluderer noget om, men en anden, fordi den stikprøve, vi har, faktisk ikke er et godt billede af den virkelighed, som vi gerne vil vide noget om.
Hvis man lavede for eksempel en meningsmåling, politisk meningsmåling på, lad os sige, universiteterne, så vil man jo formentlig få et helt andet billede, end hvis man tog hele Danmarks befolkning og faktisk lod dem stemme.
Det er fuldstændig rigtigt, og det er et af de problemer, der for eksempel ofte er med de her undersøgelser, som man laver på internettet. Fordi du spørger en eller anden social platform, der spørger om et eller andet, og så svarer en hel masse, og hvis der bare er nok, så siger folk, ja, men vores stikprøve er enormt stor, så det er helt sikkert det her.
Men hvis det nu er Nationen på Ekstrabladet, så ja, kunne man godt forestille sig.
Så det kommer netop an på, det er typisk dem, som svarer på sådan nogen, og dem, som er inde på den sociale platform, eller inde på, hvad det nu end er, der spørger. Så det er selvfølgelig ikke noget billede, det er der masser af eksempler af i historien.
Ja. Men det er interessant det der med, I er simpelthen en slags matematiske kirurger, der får data hævet ud af tarmene på, eller information hævet ud af tarmene på data.
Det er nemlig rigtigt, det er det, vi gør.
Men du har jo så også en lidt interessant historie bag dig med hensyn til, hvordan du egentlig lige er kommet ind i det, for man forestiller sig umiddelbart, nå, jamen det er en, der kunne lide matematik, fra hun var helt lille, og så har hun gået den fuldstændig lige vej fra gymnasiet til matematik. Bum.
Ja, Det har været en lidt mere snørklet vej. Jeg skal lige sige, at jeg har faktisk altid kunne lide matematik. Og jeg var rigtig god til matematik i folkeskolen og i gymnasiet. Men jeg har lavet noget helt andet. Jeg har også en kreativ år, så jeg har faktisk været... Jeg tog faktisk som det første en skuespilleruddannelse. Og så har jeg arbejdet som skuespiller 10 år i Spanien. Og det har jeg, var jeg fantastisk glad for, både det kulturelle møde med Spanien, og det, jeg kunne udtrykke mig på den måde, som jeg nu kunne der. Men jeg var så 10 år fra, jeg kom ud af gymnasiet, til jeg fandt på, at der nok skulle ske noget andet.
Mm.
Og så lyder det lyder lidt højdragende, men jeg følte mig faktisk intellektuelt understimuleret.
Ja, det kan man sagtens komme til.
Jeg men jeg vil så sige, at hvis man kun laver noget intellektuelt, så vil jeg nok føle mig emotionelt og kropsligt understimuleret. Vi er jo altså hele mennesker, og vi har det hele med os. Men jeg følte simpelthen, at jeg skulle også have noget af det intellektuelle.
Ja.
Og så tænkte jeg sådan lidt på, hvordan jeg kunne gøre, og så havde jeg faktisk ikke nogen forestilling om, at jeg skulle blive færdig som matematiker, men jeg begyndte at læse matematik. Men matematik kan du ikke læse på aftenskolen, ligesom du kan gå til lær eller til
krokitegning.
Så der var kun universitetet, så det begyndte jeg faktisk at læse ved siden af mit fuldtidsarbejde og ved siden af at være mor. Så begyndte jeg at læse, og der, jeg havde egentlig tænkt mig, det kunne jeg gøre sådan hen over 10 år, måske sådan 5 år i uddannelse, for det skulle være lidt for sjov.
Ja.
Men så blev jeg meget grebet af det, og jeg var heller ikke helt dum til det, så efter de første 2 år, hvor jeg faktisk havde taget de første 2 år, så fandt jeg ud af, det her kan faktisk godt være, at det er noget, jeg godt vil beskæftige mig med. Og det var meget smart, så havde jeg kun 3 år tilbage, så blev det jo pludselig en kort uddannelse.
Hvordan er det så, at du lige bestemmer dig til, at det skal være statistik, i stedet for at kunne være topologi, det kunne være et eller andet fuldstændig andet.
Ja, og det er faktisk også lidt tilfældigt, fordi da jeg startede, var det ren matematik, og jeg var meget, meget glad for den rene matematik. Jeg læste i Spanien, så de 5 år tog jeg i Spanien, og der, så tænkte jeg bagefter, at jeg vil godt lave noget forskning. Så ville jeg gerne læse en PhD, og der ville jeg gerne tilbage til Danmark. Jeg var blevet enlig mor, og ville i det hele taget gerne hjem, og jeg ville gerne have, at han gik i en dansk skole, og jeg tænkte også, at PhD nok ville blive på lidt højere niveau, hvis jeg gjorde det her.
Mm.
Og så tog jeg herhjem til, det var ikke så nemt, fordi at der var en del, på det tidspunkt tror jeg, og en lille mistanke om i det akademiske miljø, jeg tror ikke, det er så slemt længere, at der var lidt snobberi, at man var kun god nok, hvis man havde gået på et dansk universitet. Eller hvis man havde gået amerikansk, på Stanford eller amerikansk, eller Oxford eller et eller andet. Men man kunne ikke helt tro på, at jeg var god nok. Så det var faktisk lidt svært, og der var faktisk nogle steder, hvor jeg ikke engang fik svar på mine ansøgninger og så videre. Og så fandt jeg jo så også ud af, at man skal ikke lave speciale i Spanien, det skal man så i Danmark. Og det vil sige, at jeg kunne ikke få overført min spanske eksamen, selvom jeg var færdiguddannet, uden at lave et speciale. Og så var det sådan lidt tilfældigt, at jeg så støtte på, jeg søgte faktisk lidt på internettet, og så støtte jeg på Michael Sørensen, som er professor inde på Københavns Universitet, altså inde på Institut for Matematiske Fag.
Ja.
Og jeg synes, det så spændende ud. Og så kontaktede jeg ham, og han var så statistiker, det var egentlig ikke rigtig klar over. Jeg synes bare, det lød spændende. Det var noget med nogle stokastiske processer og sådan noget. Jeg anede ikke rigtig, hvad det var, men det ville jeg gerne.
Ja.
Og så skrev jeg special hos ham, og så var det ligesom kørt, så blev jeg fuldstændig solgt til, til det.
Hvordan er det egentlig at være kvinde i matematik? Fordi det er jo sådan et fag, man traditionelt siger, der er næsten ingen kvinder, og det må være frygtelig hårdt at være kvinde.
Ja. Og nu er det vel her, jeg skal sige, at det er frygtelig hårdt, men det synes jeg faktisk ikke, at det har været. Altså, jeg har egentlig aldrig følt... Altså, der er ikke særlig mange kvinder end os også. Der er flere kvinder nu. Jeg tror, da jeg læste speciale derinde, der tror jeg, der var 2 kvinder.
Mm.
Og nu tror jeg, som fastansatte, ikke? Altså, som enten lektorer eller professorer, nu tror jeg, vi er, jeg kan ikke huske det, 8 stykker, tror jeg, vi er, ud af 48. Så vi er jo blevet nogle flere. Det er jo sådan en mandekultur, kan man sige, og det er universitetet måske også, fordi der er alt det her konkurrence og sådan noget. Men jeg føler mig faktisk meget godt i den der mandekultur.
Var det egentlig lige så slemt i... Altså, var der lige så få kvinder i Spanien? Fordi jeg ved for eksempel, i Italien, der er der relativt mange kvinder, der er både i matematik og fysik.
Ja, jeg er faktisk ikke helt klar over det, fordi jeg læste på sådan et... Altså, fordi jeg havde fuldtidsarbejde på siden af, jeg var fuldtidsmor.
Ja, ja.
Så jeg læste på sådan et distanceuniversitet, så det var faktisk sådan et hjemme... Så jeg havde faktisk meget lidt kontakt med undervisere. Så jeg ved det faktisk ikke rigtigt. Mm. Men jeg kan så sige nu, i mit videnskabelige arbejde, der arbejder jeg jo så også sammen med nogen i Barcelona og kommer lidt vidt omkring. Og der er der kvinder, men der er ikke forfærdelig mange.
Nej.
Der er der ikke. Nej. Altså, der er ikke særlig mange kvinder derude, men der er der nogen. Men altså, jeg har det egentlig meget godt i det miljø.
Jamen, der skal bare lyde en opfordring herfra.
Altså. Jeg føler mig ikke diskrimineret, men nej, det kan være, at jeg
der er plads,
får,
der er får masser af
til
plads
at, eller, hvad det hedder, til kvinder. Til at opdage det.
Jamen, statistik, som du siger, du går og arbejder med en frygtelig masse mennesker, som er forskellige steder, og faktisk i forskellige andre fag, fordi man sidder jo ikke og udvikler statistik nødvendigvis i isolation med en pen og et stykke papir. Altså, det foregår ofte i samarbejde med nogen, der laver nogle, lad os sige, nogle biologiske eller medicinske eller andre projekter, hvor de simpelthen skal bruge noget statistik til at få den her information ud af data. Men før vi ser på din egen forskning, lad os lige kigge på altså, statistik, hvor det egentlig kommer fra. Altså, som du siger, man har rigtig langt tilbage, altså, man kan næsten gå tilbage til sumererne, så vidt jeg ved, og kigge på, jamen, de holdt også folk i mandtal og sådan noget. Så det er jo så det der med, jamen, vi fører statistik over befolkningerne i byer, eller hvad det nu kan være. Men det der med, at man begynder at bruge statistik til netop at beregne, hvordan er et eller andet ting i virkeligheden, hvis vi kigger på netop et udsnit? Altså, hvornår kan man sige, at man begynder at udvikle den moderne form for statistik?
Lige før jeg siger noget om det, så vil jeg lige sige, der var i omkring årtusindskiftet, nej, ikke omkring, på grund af årtusindskiftet, så New England Journal of Medicine, de havde sådan et specialnummer i 2000, hvor de godt, altså det var et medicinsk tidsskrift, at de godt ville sige noget om, hvad er de største landvindinger inden for medicin i de sidste 1000 år. Og der havde de 11 eksempler. Jeg ved ikke, hvorfor de lige valgte 11, men det kan simpelthen være, at de ikke havde bestemt antallet. Det var sådan et underligt antal. Men en af de 11 punkter, de havde, det var anvendelsen af statistik i medicin. Som en af de 11 største landvindinger i medicin. At det stod simpelthen ved siden af det med at opdage, hvordan anatomien og fysiologien virker. Så altså, vi taler virkelig noget stort her. Så det overhovedet at begynde at bruge statistik på den måde, som vi bruger den i dag, har været fuldstændig revolutionerende.
Ja.
Og det er altså forholdsvis nyt. Altså, jeg prøvede sådan lidt på at kigge lidt på det. Jeg tror, en af de første sådan helt store landvindinger, det kom, da Gauss, som er en stor matematiker,
han i... Ham med Gauss-kurven?
Ja.
Som vi alle sammen kender, klokkekurven?
Ja, det hedder også normalfordelingen.
Ja.
og det var lige akkurat den, jeg ville nævne. Fordi han fandt også på det, der hedder mindste kvadraters metode. Det har de fleste, der har gået i gymnasiet og haft matematik, nok hørt om. Men den fandt han på i 1809, og det var for at beregne himmellegemers kurver.
Ja.
Og en af hans pointer, det var, at man kunne måle de her ting, men hvis man så ville lave, hvad skal man sige, en matematisk model, der passede fuldstændig med målpunkterne, så var det fuldstændig umuligt.
Ja.
Så han havde som den her forståelse af, at der er noget variabilitet omkring det, man måler. Og han fandt så ud af, ved den her metode, der hedder mindste kvadraters metode, at det var den bedste måde, hvor man gjorde fejlen mindst muligt for at finde ind til det, estimat, det kalder vi det i statistik, altså et gæt på et eller andet parameter eller model eller et eller andet. Ikke?
Ja.
Så fandt han på den her, og derudover så fandt han så ud af, at hvis det var mindste kvadraters metode, hvilken fordeling ville så passe til, at man gjorde det? Og det var så normalfordeling, det du siger, klokkekurven her. Den er altså så vigtig, så den blandt andet kom på sådan en, jeg kan ikke huske, om det var det T-Marks pengeseddel fra Tyskland i sin tid.
Det skal nok passe.
Jeg kan ikke huske, hvad det var for en pengeseddel, den var på. Ikke? Så det er den der klokkekurve, som vi også alle sammen har set i gymnasiet. Ikke? Det er simpelthen en af den vigtigste fordeling i statistik. Og det var simpelthen Gauss, der fandt ud af det.
Og det viser sig jo så, at helt utrolig meget er normalfordelt.
Ja, og der, altså, og der er der nogle grunde til, når man måler rigtig meget, så er der sådan noget, der bliver til normalt fordelt. Men jeg kunne også godt tænke mig at fortælle om et af de allerførste tilfælde, som jeg har hørt om. Altså, nu er jeg ikke historiker, så der kan jo selvfølgelig være noget andet, ikke? Men det synes jeg var et meget sjovt eksempel, hvor man faktisk har brugt statistik til at finde ud af noget i medicin. Og det var helt tilbage fra 1747. Der var en skotsk læge, James Lynn. Han var læge i den engelske flåde. Og et af de allerstørste problemer i den engelske flåde, overalt i 1700-tallet, det var, at de her sømænd, de døde som fluer af skørbug.
Ja,
Og det har jeg jo ikke fundet ud af, så det må jeg jo hellere sige, at det er vores generation af ældre, der ved, hvad skørbug er.
Ja, mange på C-vitamin, der simpelthen får tænder til at falde ud, knogler til at afkalke.
Det er det nemlig. Men de unge mennesker ved ikke, hvad det er.
Nej.
Så det er en ganske forfærdelig sygdom, som man dør af, og den skyldes C-vitamin. Men det vidste man selvfølgelig ikke på det der tidspunkt. Og der var faktisk flere, der døde af C-vitaminmangel som sømænd, end der var, der døde af pirater eller krig, eller hvad man nu skal sige. Så det var noget, man virkelig gerne ville løse. Og den her læge, han fandt sig på, han var ude med det her skib, og han fandt sig på at lave det, der hedder i dag, hedder det et randomiseret studie.
Uh-huh.
Og det havde man simpelthen aldrig nogensinde haft før. Og det vil simpelthen sige, at han tog, der var 12 skørbuspatienter, og dem delte han så op i 6 grupper tilfældigt, og det er det, der ligger i randomisering. Det vil sige, at det er fuldstændig tilfældigt, hvordan de bliver delt ud. Og så gav han dem 6 forskellige behandlinger, altså 2 og 2. Der var 2, der fik sådan noget fortyndet svovlsyre. Det var det, han selv troede, at det ville kurere det. Det var hans egen. Og så var der 2, der fik eddike. Så var der 2, der fik citrusfrugter. Så var der 2, der fik... Jeg kan ikke huske, hvad de andre var. Der var sådan lidt forskelligt. To, der fik saltvand. Det var lækkert. Og derudover, så, og det var også meget ekstraordinært. Altså, det var virkelig en brillant idé, han havde. Så fik de nøjagtigt samme mad. Ja. Der var ingen forskel, bortset fra det her. Han var så sikker på, at han ville komme hjem og sige, at det var det her fortyndede svovlsyre. Men der gik altså ganske få dage, og de var jo meget, meget syge. Ja. Der gik ganske få dage, så dem, der havde fået citrusfrugter, de var allerede blevet så raske, så de kunne hjælpe med at passe de andre syge patienter. Og han kom så i land, og så der gik noget tid, og der var lidt... Altså, de har altid problemer, de her folk, der finder på sådan nogle nye ting, ikke?
Jo.
Men de endte faktisk med at indføre, uden at forstå hvorfor, fordi man havde simpelthen ikke konceptet omkring vitaminer på det tidspunkt, og man anede ikke hvorfor. Men den engelske flåde, de indførte simpelthen som en fast ration, at sømænd skulle have citrusfrugter, og det standsede fuldstændig skørbugen. Så det er sådan et, hvor det er rent statistisk, at man har fundet ud af det her. Og det har simpelthen ikke været set før. Det her sådan randomiseret studie, selvfølgelig meget lille studie og så videre, ikke? Så var modellen der.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Melone Frank og professor Susanne Ditlevsen, Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet.
Er der andre gode? Altså, det er vel mest i medicin, vi egentlig kender de der rigtig gode eksempler på, at statistik har gjort en enorm forskel.
Ja, det er i hvert fald dem, jeg kender bedst, fordi det er der, jeg arbejder. Jeg arbejder typisk i biologi og i fysiologi. Der er sikkert også andre eksempler. Jeg kan godt give et andet eksempel. Det er så et, hvor det gik lidt galt. Det var faktisk den her Challenger-katastrofe i 1986. Det var den her rumraket, der røg ned.
Ja.
Og det er også sådan et lidt berømt eksempel nu, som man bruger i statistik, fordi at NASA, de havde altså ikke nogen statistikere ansat. De havde nogle meget, meget kloge folk, men de havde ikke nogen statistikere ansat. Og i de her rumraketter, der brugte man sådan nogle O-ringe, som var sådan nogle gummiringe, der skulle gøre noget fast. Og dem havde man lavet adskillige prøver med. Man havde lavet, jeg ved ikke om det var 23 opsendinger med de her. Og så har man målt på, hvornår de gik i stykker.
Ja.
Og den kunne godt tåle, at der gik en enkelt i stykker eller to, men den kunne ikke tåle så meget mere, så gik det galt. Og det har de så lavet en hel masse prøver på. Og så på den dag, hvor den skulle sendes op, de havde regnet med, at der ville være en 15 grader. Men det viser sig så, at vejrudsigten siger 0 grader.
Mm.
Og de har faktisk aldrig lavet nogen forsøg med 0 grader. Men så, og de diskuterede sig så, om de skulle aflyse den her opsendelse. Men det, de så gjorde, det var, at de sagde, okay, de havde haft en hel masse, de havde opsendt de her raketter rigtig mange gange, og så havde de haft nogle gange, hvor de her O-ring fejlede, og så havde de haft en hel masse gange, hvor de var blevet OK. Og det, de så sagde, det var, der er ikke nogen information i, når det er gået OK, der er kun information i, hvornår det er gået galt.
Mm.
Og så analyserede de det her data, hvornår det er gået galt, og så de, at det ikke afhænger af temperaturen. Ja. Det var nogenlunde den samme temperatur, der skete på. Altså, der var ikke rigtig nogen sammenhæng. Så derfor konkluderede de, at det hang ikke sammen med temperaturen, og så sendte de raketten op, og så viser det sig, at...
det er lige præcis temperaturen.
Det var lige præcis temperaturen. Ja. Og hvis de havde... Der var jo faktisk information. Det er sådan noget, hvor der skal en statistiker ind i billedet. Der er information i netop, når de ikke går i stykker. Og hvis man så tegner grafen, hvor man bare plotter simpelthen O-ring, der går i stykker, og hvilken temperatur den blev opsendt på, så kan man se en tydelig, tydelig temperaturafhængighed. Noget andet er så, man kan selvfølgelig aldrig vide, hvis det er koldere, end man nogensinde har prøvet det på. Men der er ikke nogen tvivl om, at hvis der havde været statistikere ind over, så var den opsendelse nok blevet aflyst.
Så er de simpelthen tegnet en kurve og sagt, der er det, god det går, chance det, for, det, det, at det der ikke... Ja.
det tør ikke vi ikke. Og så det skal altså også lige siges til NASA's forsvar, at de ansatte faktisk statistikere efterfølgende på grund af det, til efterfølgende at være med til at lave analyser af tingene. Så det er sådan et andet eksempel, hvor at, at det kan gå galt.
I det hele taget kan man vel sige, at, at der burde egentlig mange steder, hvor man laver forskning, og også hvor man laver udvikling selvfølgelig, og, og noget, hvor man rent faktisk sender ting ud i verden, gør ting. Altså, der burde vel være ansat flere statistikere. Altså, vi er jo mere og mere, vi er jo mere og mere afhængige af data. Vi snakker mere og mere om, at vi lever i en æra med big data. Altså, vi kan få alt muligt ud af data, siger man. Vi har sindssygt mange data fra, det kan være sociale platforme, det kan være patientinformation. Vi skal bare lige have computerne til at finde ud af, om der er nogle mønstre, og så tager vi den derfra.
Ja, den går jo ikke helt, fordi jeg er helt enig, der skal flere statistikere, eller data scientist, eller hvad man nu må kalde sig. Der er jo også rigtig gode, det der hedder maskinlæring på dansk, eller machine learning, som typisk kommer fra computer science. Eller, altså, så, og der er ikke nogen tvivl om, at der skal mange flere ud. Og det, og det er det, som vi lærer som statistikere, det er, at vi lærer virkelig at se de her sådan, faldgrupper, der kan være. Og vi lærer at kunne gennemskue, hvor det er, hvad det er for nogle ting, vi skal se efter, hvad det er for noget data, vi har. Hvad kan vi egentlig konkludere på baggrund af de her data, i stedet for bare kigge på nogle gennemsnit, og så tro, at det fortæller os noget. Så der er ikke nogen tvivl om, at vi har brug for statistikker alle steder. Det tror jeg nu altså også, at man er ret opmærksom på rigtig mange steder. Problemet er bare, at vi er ikke rigtig statistikere nok.
Nej.
Altså, vi kunne jo uddanne flere, hvis vi ville. Vi har faktisk inde på universitetet en stor stigning, som vi er meget, meget glade for. Der kommer flere og flere ind, så der er flere og flere, der er opmærksomme på det. Vi har fået en ny uddannelse i data science i år, kommer til at køre for første gang. Og der er flere og flere studerende, og jeg er fuldstændig sikker på, at de får arbejde sådan her, når de kommer ud.
Altså, nu kan vi jo lige som en oplysning til lytterne og en lille service sige, at der for eksempel på Københavns Universitet, hvor der lige har været optaget nye studerende, altså der er ingen adgangskrav til matematik.
Nej.
Man kan sådan set bare komme ind. Og så
men der er på forsikringsmatematik, den er hvor lå på over 11 i år.
Ja, men det er der, hvor de skrækkelige aktuarer bliver uddannet.
Det er nemlig rigtigt.
Det har jeg altid synes lød som sådan et eller andet fra en fjern galakse. Aktuarerne kommer.
Det er dem, jeg underviser.
Ja, okay.
Blandt andet.
Ja. Men der er virkelig der er gang i det her. Der er, og det er jo noget, som sagt, man kan komme til at arbejde sammen med alle mulige mennesker om alle mulige interessante projekter.
Og jeg måske lige inden vi går i gang med det, kan man måske også sige for dem, som er sådan matematisk inklineret. Vi laver rigtig meget matematik også. Altså, som statistikere skal vi kunne forstå matematikken. Sådan er det ikke i alle lande, men det er sådan en tradition, vi har i Danmark. Der er også andre lande, der har det, hvor at statistikerne bliver meget stærkt uddannet i matematik også. Og det vil sige, at vi lærer simpelthen de matematiske strukturer bag, og vi lærer at tænke kritisk. Vi lærer at se alle de muligheder, der er, og vi lærer en hel masse matematik, som faktisk er rigtig, rigtig sjovt.
Ja.
Hvor i andre lande, der plejer man at dele det op i matematisk statistik og i anvendt statistik, og så den matematiske statistik er ekstremt nørdet og meget matematisk, og så den anvendte statistik, hvor de ikke ved særlig meget statistik, og det er der, eller jo, statistik ved de selvfølgelig, de ikke ved så meget matematik.
Ja.
Så det er der, hvor at vi har en meget stor styrke i Danmark, og som også gør, at jeg synes, at det er fuldstændig fantastisk at arbejde inden for det her felt. Ja. Altså, jeg synes, det er vanvittigt spændende. Jeg skal lige sige, at jeg var ren matematiker i mine tanker, da jeg startede, og jeg er blevet altså fuldstændig forelsket i statistik og de anvendelser, der er i det efterfølgende. Altså,
for eksempel kan man jo se på din hjemmeside, der du arbejder blandt andet med Mathematical Modeling of Physiological Systems, biostatistics, neuronal modeling og forskellige andre ting. Noget, der for eksempel har med nefroner at gøre, og det må nødvendigvis betyde noget med nyre, så vidt jeg kan
det er nemlig rigtigt.
Huske. Så der er virkelig gang i meget specielt. Prøv at tage et godt eksempel på et projekt, hvor du kommer ind og simpelthen sammen med nogle, altså det kunne være nogle hukommelsesforskere eller noget lignende.
Jeg har arbejdet i mange forskellige ting i fysiologi, men lige de sidste mange år har jeg mest arbejdet i neurovidenskab.
Mm.
Og der arbejder jeg også sammen med flere neurovidenskabsfolk med forskellige ting. Og det, som jeg især arbejder med, det er at forstå et enkelt neuron.
En nervecelle. Hvad i alverden den? Hvordan,
en nervecelle,
hvad der styrer den?
Og netværk af nerveceller. Og det, som jeg har blandt andet arbejdet sammen, eller arbejder sammen med en, som måler på sådan nogle motorneuroner i ryggraden på turtles. Jeg kan aldrig huske, hvad det hedder på dansk.
De hedder skildpadder.
Skildpadder. Skildpadder. og også hele netværk af neuroner, som ligger ind imellem, og som ligesom skal fortolke det. Og der får vi så en hel masse statistiske problemer, fordi netværket, det vil sige alle de her neuroner, der er, lad os tage den menneskelige hjerne. Vi har måske 10^11, altså et ettal med 11 nuller
100 milliarder.
Efter neuroner.
Ja.
Og de taler sammen, og de sender elektriske signaler, og det hele det skal falde sammen til en eller anden logisk slutning for hjernen, som den skal finde ud af, hvordan er. Og det kunne vi jo godt tænke os at forstå. Men når vi så måler på de der neuroner, altså for ikke så længe siden, der kunne man måle på én neuron ad gangen, så kunne man måske måle på 5. Nu kan man pludselig måle på måske 100 eller 200. Altså det er virkelig, der sker virkelig noget i teknologien, men vi er langt fra at have 10/11. Og det, så er der brug for nogle statistiske metoder til at kunne forstå, hvordan man kan finde ud af noget omkring hele systemet fra at observere kun en lille del af systemet.
Det er det der med, det er fuldstændig parallelt til, vi går ud, og så sampler vi 2.000 danskere, og så vil vi lave en meningsmåling, og derudfra forstå eller prædiktere, forudsige, hvad valgets resultat bliver.
Ja, altså det er lidt det samme, men det er ikke helt det samme, fordi at forhåbentlig, altså nu er jeg jo ikke neurobiolog, det er du. Men jeg håber da, at hjernen har en lille bit smule struktur i, hvad den laver, for at vi er i stand til at gøre, hvad vi gør. Men en ting, som jeg synes for eksempel er meget, meget spændende, som jeg arbejder meget med, også med mig selv eller med andre statistikere, jeg arbejder med det, der hedder stokastiske processer.
Processer,
det er noget, der udvikler sig over tid, og stokastisk, det vil sige, at der er noget tilfældigt. Men det er ikke mere tilfældigt, end at der er struktur nok til, at vi kan lave nogle sandsynlighedsfordelinger, og at vi kan forstå noget omkring statistikken i det. Og hjernen, den fungerer meget stokastisk. Eller, jeg har ikke lyst til at sige tilfældigt, fordi tilfældigt, der ligger noget i, at det er fuldstændig tilfældigt, hvad der sker. Ikke? Der er selvfølgelig noget struktur i det. Men det betyder, det er, at hvis nu vi måler, på en forsøgsperson, flere gange den samme forsøgsperson, flere gange, under nøjagtigt de samme eksperimentelle omstændigheder, så vil vi få et forskelligt output hver gang. Lad os sige, at vi stikker nogle elektroder ind og måler på hvordan nogle neuroner gør. Det gør vi så typisk på dyr, fordi at mennesker af en eller anden grund ikke har lyst til at lægge hjernen til det.
Men mindre de epileptiske patienter,
der er
lagt ind for, at man skal finde ud af, hvor deres epileptiske anfald kommer fra, så kan man få lov at stikke alle mulige elektroder.
Det er rigtigt. Ja. Og det, jeg så synes er spændende, det er den der enorme variabilitet, der er fra gang til gang. Og så skal vi prøve at forstå, hvorfor er der den der variabilitet? Er det bare, altså i hjernen? Mm. Altså for det første er det jo svært at forstå, hvis der på et mikroskopisk niveau, lad os bare sige celleniveau, er så stor variabilitet i, hvordan den reagerer på det samme input. Ja. Men samtidig er hjernen ekstremt robust. Altså vi kan gribe en bold, vi kan gå et skridt uden at falde, vi kan en hel masse ting. Det vil sige, det output, der kommer fra hele det der samsurium af 10/11 fuldstændig rodet input, det bliver pludselig til noget fuldstændig klart.
Så man må sige, der må være et eller andet derinde, nogle filtre, nogle særlige veje, noget går ned af et eller andet, som sørger for, at outputtet, selvom inputtet egentlig kan være lidt forskelligt, så bliver outputtet det samme.
Ja, og en anden ting, jeg også synes, der er spændende i det, det er at forstå, er det, hvad skal man sige, et af naturens luner, at den udsætter hjernen for den her, vi kalder det støj. Støj betyder ikke lyd her, det betyder variabilitet, eller nu, jeg kalder det bare støj, det er det, vi plejer at sige noise.
Der er en masse nerveceller, der ligger derinde og fyrer en gang imellem, sådan tum, tum,
ja. Bum, bum, ja, helt tilfældigt, ikke? Så spørgsmålet, er det et af naturens luner, og så må hjernen bare finde måder at håndtere det på, eller er der faktisk en mening med galskaben? Er der faktisk noget, som gør, at evolutionen har bragt hjernen dertil, fordi det faktisk er en fordel?
Så man kan sige noget med, at måske er den der støj, den er meningen.
Ja.
Der er information i støjen.
Og der er information i støjen. Og der har vi jo faktisk, det synes jeg, altså det er sådan matematisk nørdet, jeg synes er meget, meget sjovt. Det er jo at finde modeller, hvor man faktisk kan vise, at der er mere information, hvis man putter lidt støj på, end hvis man ikke har støj på. Altså for eksempel, hvis et signal er meget svagt, så kan det nogle gange hjælpe at putte støj på i forhold til rent faktisk at få signalet videre. Så dem findes der efterhånden, har man fundet flere og flere eksempler på nogle matematiske modeller, der kan vise det. Og det synes jeg er helt ekstremt sjovt. Men der kan også være andre grunde. For eksempel kunne en af grundene jo også være, at hjernen bliver mere robust til input. Mm. Fordi hvis der kommer alle mulige uforudsigelige input fra omgivelserne, eller ændringer i omgivelserne, hvis hjernen er i bevægelse, så har den nok også nemmere ved at reagere. Altså lidt ligesom, måske et lidt dårligt eksempel, men hvis man cykler, hvis man står stille ude på vejen, når der kommer en bil, så er det meget svært at komme med vejen, inden man bliver ramt af bilen. Hvorimod, hvis man har fart på cyklen, så skal man bare lige justere lidt på rattet, eller på styret hedder det, når det er en cykel, og så er man væk. Så er man væk, ikke? Så der kan også være en biologisk fordel i, at det bliver mere robust, når det er lidt støjfyldt. Ja. Men derudover er der altså også andre grunde til, at den der støj kan faktisk gøre tingene blødere og mere. Altså ting, der har sådan nogle pludselige ændringer, der kan støj faktisk gøre det blødere og mere robust. Og de modeller er spændende.
Man kan også sige, at der er jo nogle nervesætter, for eksempel, der stort set kun fyrer. Sådan, enten kommer der et signal, bing, eller også kommer der ikke noget signal. Og så er der nogen, der har sådan mere gradueret, de kan faktisk godt sådan sende lidt signal, eller et stærkere signal. Altså, det er ikke bare sådan et eller nul.
Ja.
Så der er mange måder også at have det der sådan støj på. Det skal jo så være inde i det der, inde i nervecellen, som kan lave det graderede signal. Ja. At der er så formentlig noget støj. Ikke? Altså.
Og det synes jeg er rigtig sjovt at finde ud af, hvorfor er det der. Noget andet er så, at det er der. Altså, det er der simpelthen, så når vi laver analyserne, så bliver vi også nødt til at tage højde for det. Ja. Også for eksempel tiden, som der går, for man reagerer, ikke? Altså, det kan være, at man får et synsindtryk, og så reagerer en nervecelle, eller reagerer en gruppe af nerveceller. Og der kan være en eller anden forsinkelse på nogle millisekunder, og det kan være forskelligt fra gang til gang, fra den samme celle, det kan være forskelligt fra celle til celle, og det gør altså, at det signal, der bliver sendt over, skal forstås på en anden måde. Mm. Så for eksempel en ting, som der rigtig blev gjort rigtig meget eksperimentelt, fordi de fleste eksperimenter i biologi, ikke kun inden for neurovidenskab, men de fleste eksperimenter i biologi er meget støjfyldte. Altså der er rigtig meget, det er både målestøj, men der er også bare fordi biologiske systemer er så variable.
Det er derfor fysikere ofte synes, at det må dog være rædselsfuldt at arbejde med biologi, fordi
der er det sgu nemmere med de her planeter.
Ja, der er ikke nogen love, der sådan ligesom siger, at det er sådan der færdigt, og så kan man bare ligesom, nej, der er alt muligt mærkeligt.
Det er der nemlig. Og det skal man ligesom prøve at forstå. Og det som så mange folk, der arbejder med eksperimenter, gør, det er, at de tager gennemsnittet.
Ja.
Og det har noget at gøre med vores klokkeformede kurve, vi snakkede om før. Ja. Når man tager gennemsnit, så er der noget, der opfører sig pænt.
Ja.
Problemet er bare, at når man tager gennemsnittet hen over forskellige forsøg, eller trials, som vi siger, hvis der er et signal i, hvornår tingene sker, så udvisker man det, hvis ikke det sker på nøjagtig samme tid, når man tager gennemsnittet.
Mm.
Så der er rigtig mange, der analyserer data på en måde, så de faktisk udvisker noget af det signal, vi gerne vil have frem. Altså, det er jo ligegyldigt for det biologiske system, vi kigger på. Det skal nok fungere.
Ja.
Men det er et problem på vores forståelse af det, ikke?
Det er jo altså en rigtig interessant ting, hvis man for eksempel bare tager sådan klassisk medicinske forsøg, som man gør med medicamenter. Altså, hvor man jo for eksempel typisk, altså, hvis vi snakker, for eksempel antidepressive stoffer, andre stoffer, man putter dem i nogle mennesker, man ser, hvad er reaktionen hos de syge i forhold til placebo osv. Der får man jo meget, meget ofte, man får netop sådan et gennemsnit, hvor man siger, jamen det virker ikke. Altså forskellen til placebo er ikke stor nok. Så kan man ofte gå ned i og kigge på, jamen det ser ud som om, at der faktisk er, det er ikke bare sådan en klokkekurve. Der er simpelthen måske typisk en gruppe for, hvem det ser ud til at virke virkelig, virkelig godt. Ja. Og så er en gruppe sådan lidt i midten, og så er der nogen, det bare slet ikke virker på.
Ja.
Og så nytter det ikke noget til gennemsnittet, for så ser det ud som om, jamen der er ikke rigtig nogen.
Ja, så kan man ikke, jo, kan man ikke finde det. Men det er jo så også et meget hot emne nu at finde det der, de kalder personaliseret medicin, ikke? Og
jo.
Det er jo altså ønsketækning for alle, hvis man kunne.
Ja.
Hvis man kunne forudsige for enhver patient, hvordan vedkommende vil reagere på den eller den behandling. Det er jo simpelthen ønsketænkning. Men du har fuldstændig ret. At hvis man tager gennemsnittet, så kan man netop viske det signal ud, som
men,
der er.
Man snakker faktisk også mere og mere om det i psykologiske forsøg i virkeligheden. At for eksempel sådan noget som, jamen skal folk have krisehjælp? lige efter en eller anden krise. Er det en god ting? Og der ser man også ofte igen, ja, det er der nogen, der skal, men rigtig, rigtig mange har overhovedet ikke noget brug for det, og for nogen er det skadeligt. Og man får igen, gennemsnittet siger simpelthen ikke nok.
Nej.
Så man skulle i langt højere grad kigge på, jamen, hvordan ser kurvene faktisk ud i vores forsøg?
Hvordan ser de enkelte? Altså, ja, så man måske endda vil kunne se, hvem det er, der skal være.
Ja.
Der er også en anden pointe med at forstå variabilitet, eller når vi skal have refereret noget, et eller andet videnskabeligt resultat, så vil vi gerne have et eller andet, der er nemt at kommunikere. Så for eksempel et tal.
Ja.
Og det kunne, altså, det kunne være sådan noget som, at der er dobbelt så stor dødelighed i den her sygdom, hvis du ryger, end hvis du ikke ryger. Mm. Eller læsefærdighederne hos 5. klasses elever er nummer det og det i ranking i verden og sådan noget. Så det er et tal. Problemet er, at verden, eller virkeligheden er jo også lidt mere kompleks.
Ja.
Og når vi vil forstå den med kun et tal, er det meget svært. Så en af de ting, som statistikere også gør meget, det er at forstå variabilitet. Altså de forskellige kilder til variabilitet. Et eksempel, jeg har, som jeg nogle gange bruger i min undervisning, det er at forestille dig, at du har en dødelig sygdom, som du kan operere for. Og så kan man måske være heldig, at de overlever noget længere. Og der har du en eller anden standard kirurgisk indgreb, og du har et nyt. Og så vil du gerne sammenligne de to, og så laver du et randomiseret studie, det vil sige, du trækker tilfældigt, og så laver du den her på dem her, der har sygdom, og så laver du den her operation. Og så ser du så, at den gennemsnitlige overlevelsestid for dem, som har fik standardbehandling, er 5 år, men den er 7 år på den nye.
Mm.
Bingo! Vi tager da den nye. Der er 2 års længere i gennemsnit overlevelsestid. Ja. Men hov, vent lige. Hvad nu, hvis den nye behandling er sådan en, der slår 5% ihjel under operationen?
Mm.
Til gengæld, hvis du overlever operationen, så overlever du typisk længere end dem, der fik standardoperationen.
Ja.
Og dermed siger jeg ikke, at den er værre eller bedre. Jeg siger bare, at den er bare meget mere variabel.
Og man må forholde sig til det.
Og man må forholde sig til det. Så når man vælger den, så skal man også sige, jamen synes vi, at det er ok at slå 5% ihjel? Vi ved, at vi slår 5% ihjel. Så min pointe er her, at 5 og 7 år er ikke nok, altså gennemsnittet af overlevelsestiden, er ikke nok til at fortælle os, vi skal vide noget mere, vi skal vide noget om fordelingen af dem. Så der er meget mere information, som vi bliver nødt til at tage med ind. Og det kan være svært, når politikere de skal tage stilling, men det er meget vigtigt. Og det er også derfor, det er så vigtigt, at læger lærer noget statistik. Det gør de så heldigvis også.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og professor Susanne Ditlevsen, Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet.
Med hensyn til at lære noget om statistik, der kunne man måske også sige, altså vi går vel også stort set alle sammen rundt med rigtig mange, hvad skal man sige, misforståelser, ikke? Altså,
jo.
Der er vel frygtelig mange. Det er jo derfor, man har den der løgn, forbandet løgnstatistik. Altså, fordi der begås faktisk mange fejl,
der
hvis
begås
man bruger
rigtig
statistik forkert.
Ja, der begås rigtig mange fejl. Nogle er bevidste, det tror jeg er de færreste, og nogle er ubevidste. Der begås rigtig mange fejl. Og det her citat, der kan jeg altså også godt lide at sige, det er nemt at snyde med statistik, men det er meget, meget nemmere at snyde uden statistik.
Ja.
Så det skal vi altså også lige være opmærksom på. Og lige afgrat det her med at lære statistik. Jeg synes jo, vi skulle have meget mere grunduddannelse som befolkning i statistik, eller i at forstå tal, i at forstå data i folkeskolen, i gymnasiet. Og det synes jeg faktisk, at vi bør på lige fod, som vi skal lære at læse og skrive.
Statistisk dannelse,
fordi jeg synes, det er et demokratisk problem, at vi ikke kan forstå de her grundlæggende ting. Og simpelthen at få noget mere kritisk tænkning, det har vi simpelthen brug for at kunne agere i samfundet, for ikke at blive snydt.
Skal vi ikke tage nogle gode eksempler på, hvad det er, der kan gå galt? Altså, fordi vi hører jo hele tiden, vi bliver udsat konstant for, man har nu resultater fra studier, der siger sådan og sådan om sundheden, eller sådan og sådan om befolkningens kriminalitet og dens fordeling, og da. Og der er jo masser af fælder.
Ja.
Altså det her med, man kan bare tage sådan noget som altså hvad er korrelation og hvad er årsagssammenhæng?
Ja.
Det er jo sådan noget med hele epidemiologien, altså hvor man går ud og kigger på, for eksempel, jamen, hvor mange ryger, og hvad skal man sige, hvad sker der så med hensyn til kræftrisiko, eller hvad det nu kan være. En eller anden sammenhæng mellem to forskellige ting. Det kan også være alder og en eller anden sygdom, eller hvad det nu er. Og der får man jo ofte nogle korrelationer, altså nogle sammenhænge. Det ser ud som om, jo ældre man bliver, jo mere tendens har man til sådan sådan. Men man ved ikke nødvendigvis, er det så alder, der er årsag til det, eller kunne det være noget helt andet?
Ja, og det er jo et af de typiske fælder, som vi lærer sådan helt på første året, at korrelation er ikke det samme som årsagssammenhæng. Mm. Og det er rigtigt, dem er der rigtig mange af, og der er også hjemmesider, der simpelthen har specialiseret sig i at finde tilfældige sammenhænge. Ikke? Altså den typiske er, at drukneulykker og antallet solgte is. Og det har der faktisk, det er der faktisk et rigtigt eksempel på, det var nemlig polio.
Mm.
Polio. Nå, ja. Og solgte is.
Ja.
Der mente de faktisk, fordi de kunne se, at poliotilfældene steg, der hvor der blev solgt is. Og der gik man faktisk ud og sagde, og frarådede folk at give is til deres børn, fordi man troede, det var nogle bakterier i isen. Og det kan man jo også godt tro, og det kunne jo også godt have været, det var rigtigt. Det viser så bare, at der er flere poliotilfælde om sommeren, og man spiser altså flere is om sommeren. Ikke? Så det er sådan et tilfælde, hvor det sker. Men hvis jeg må give et lidt mere sofistikeret eksempel, så der er noget i statistik, der hedder regression to the mean. Det betyder at falde tilbage til middelværdien, eller falde tilbage til gennemsnittet.
Ja.
Og det er sådan lidt svært at forstå, men jeg vil prøve at give et eksempel. Så det er en psykolog, der kommer til en flyskole, og så skal han holde sådan en pep-talk til de her lærere, der underviser de unge flyaspiranter.
Mm.
Og han siger så, at man skal altså behandle dem pænt, rent pædagogisk, nu har vi studeret det, og ros er meget bedre end skal ud, og de skal være trygge, og så videre, og det er et bedre læringsmiljø og det hele. Og når han så er færdig, så rejser en af de her flyinstruktører sig op og siger, det var da noget forbandet vrøvl. Det er i hvert fald ikke rigtigt, fordi han har erfaring. Og hver gang, at en af hans flyaspiranter har lavet en øvelse, som har gået rigtig, rigtig godt, så har han rost vedkommende, og næste gang den aspirant skulle lave den flyvelse, så har han gjort det dårligere.
Mm.
Så har han alle de her flyaspiranter, som gør det helt elendigt. Så skælder og smælder mod, og de står og ryster osv. Næste gang gør de det bedre.
Ja.
Så er spørgsmålet, har den her flyinstruktør ret i, at skælde ud hjælper og ros gør det værre? Og der er pointen så, nej, fordi vi har... Hvert af de her flyaspiranter, eller hver af de her elever, lad os kalde dem det, de har en eller anden variabilitet, de ligger på et eller andet niveau.
En gang imellem gør de det godt,
en gang imellem gør de det godt, en gang imellem gør de det skidt. Der er selvfølgelig også nogen, der altid gør det lidt bedre end nogen andre, der er nogen, der er bedre end andre osv., men de gør det altid lidt godt og lidt skidt. Når de gør det rigtig skidt, så gør de det typisk næsten det dårligste, de kan gøre, og så vil de typisk næste gang gøre det bedre. Hvorimod, at hvis de laver en præstation, så det er igen vores klokkekurve, så er man ude i den ene hale, som vi kalder det, af den her fordeling, så vil man typisk gøre det dårligere næste gang.
Ja.
Det vil sige, når de får skæld ud, har de været ude i den dårlige ende og kommer ind mod midten.
Mm.
Det er altså, man kommer ind mod midten, og det samme den anden vej.
Ja.
Så det kan man altså ikke konkludere ud fra det, fordi vi har det her regression to the mean. Jeg har ikke noget godt udtryk på dansk for det.
Nej.
Og det er jo sådan noget, der godt kan være en lille smule svært at forstå. En anden ting, det er alle de her oplysninger, som vi får fra pressen, eller de ting, som pressen tager op af forskningsresultater. Der havde vi jo et eksempel for nogle år siden med hudkræft og solbadning.
Ja.
Og det kom jo på forsiden af Politikken, og det var jo de her forskere, der havde fundet. Det var publiceret i et meget, meget fint tidsskrift, International Journal of Epidemiology.
Ja.
Hvor de viser, at man typisk overlever, når man har fået den her sådan, lette form for hudkræft, som man ikke,
så ikke
dør af.
Ikke er melanom, ikke er modermærkekræft, men almindelig hudkræft.
Ja. Så har man typisk taget mere sol, så det tager man en proxy for, hvor meget sol man har taget. Så lever man i gennemsnit 86 år, hvorimod den almindelige befolkning overlever i 80 år. Så de konkluderer, at man får altså 6 års længere overlevelse, hvis man har taget meget sol. Og det kom på forsiden af Politikken, og alle folk styrter ud og tager mere solbad. Problemet er bare, at de begik en klassisk statistisk fejl, eller epidemiologisk fejl kalder man det også, ikke? Og det var, at de sammenlignede dem her, der havde fået hudkræft, med den almindelige befolkning. Og hvad er der med dem, der har fået hudkræft? Ja, de er typisk ældre, for det er noget, man får i en ældre alder. Det vil sige, at de har allerede frasorteret de yngre.
Ja.
Så det er altså betinget af.
Det er nogen, der simpelthen lever langt åbenbart på grund af whatever.
Ja, fordi de er allerede blevet gamle. De er typisk 50-60 år, når de får det her. Så du sammenligner altså nogen, der er allerede blevet 50-60 år, hvorimod den almindelige befolkning stadig har nogen, der dør af hjerteslag eller dør af i trafikulykker osv. Så det svarer lidt til at sige, folk på plejehjem bliver typisk ældre end andre.
Ja, det gør de.
men det er ikke, fordi de kommer på plejehjem, at de bliver ældre. De kommer på plejehjem, fordi de er blevet ældre. Så, og det var der altså også nogle af mine kolleger, der gjorde opmærksom på, at det var i Detektor og så videre. Ikke? Men det er sådan et typisk eksempel, hvor jeg kan da godt forstå, at politikken tager det op, men det er selvfølgelig også svært for journalister helt at forstå de der sammenhæng, men man skal altså virkelig passe på, konkluderer.
Ja, jeg synes, en interessant ting er det her med noget, der også er gledet ind i sproget. Vi ofte bruger udtrykket signifikant. Jamen det her er altså, det her resultat er signifikant.
Ja.
Det vil så sige, okay, så er det altså rigtigt. Men hvor kommer den der signifikans fra? Det er jo noget, man vælger i statistikken. Ja. Hvor er ens signifikansniveau?
Ja, altså det er jo en svær ting. For det første, så vil man jo gerne have ja-nej-svar.
Ja.
Så man vil helst have, har det effekt eller har det ikke effekt, så er det bare et ja-nej-svar. Og sådan er det jo ikke. Det er jo igen statistik. Vi har ikke observeret alle, så der er altid en vis usikkerhed. Og så har man jo så valgt på et eller andet tidspunkt, at det man behøver ikke nødvendigvis at bruge det, men det er det, der hedder et 5%-niveau. Og det er så det, man... Jeg vil helst ikke ind på at forklare, hvad en p-værdi er, for det tror jeg bliver lidt langhåret.
Ja.
Men
det siger simpelthen, at jamen, hvis vi har det her resultat, så er der kun 5% risiko for, at det er forkert.
Ja, og så konkluderer folk, at så må det være sådan. Rigtigt, ja. Men så kan man jo også sige sig selv, at hvis det er sådan, og man så laver rigtig mange undersøgelser, ikke? Hvis vi i gennemsnit, hvis vi kigger på 20 undersøgelser, eller lad os sige 100 undersøgelser, så vil i gennemsnit 5 af dem vise et signifikant resultat, selvom der ikke er noget.
Ja.
Så vi ved jo, at rigtig mange af de resultater, der bliver publiceret som signifikante, og som selvom statistikken muligvis er blevet gjort korrekt, så vil 5% af dem faktisk være forkerte. Og det er derfor, vi har det.
Simpelthen
det er
tilfældigvis.
Tilfældigvis. Og det er en af grundene til, at vi har det her problem med, om videnskab kan reproduceres.
Ja.
Men der skal vi skal også bare passe på, fordi det betyder ikke, at vi ikke skal lave videnskaben.
Nej.
Det betyder ikke, at vi ikke skal kigge på det. Det betyder, at vi skal være forsigtige med vores konklusioner. Og
det betyder heller ikke omvendt, kan man sige, at man altid kan sidde derude og sige, jamen, de kan jo lave hvad som helst, og så er det jo slet ikke sikkert, at det overhovedet er på den her måde. Så lad os ikke høre efter.
Nej, altså. Og det er nemlig det, der også er problemet, ikke? Så man skal have meget kritisk sans, men det er jo ikke det samme, som at man ikke skal tro på noget som helst. Fordi nogle gange kan jeg altså også blive temmelig træt af at høre på folk, der bare siger, ej, men det er jo bare statistik, eller det kan vi ikke regne med, eller de gør det jo forkert, og nu kommer forskerne med noget nyt.
Mm.
Ja, forhåbentlig kommer de med noget nyt.
Ja.
Altså, det er jo sådan set derfor, der er forskere, det er fordi, de skal finde ud af noget nyt.
Ja.
Og selvfølgelig kan vi blive klogere. Og det, at vi ikke er lige så kloge, som man overhovedet kan blive lige nu, det betyder jo ikke, at det ikke er klogt at lytte til, hvad det er. Altså selvfølgelig kan vi tage fejl, men vi er altid lidt bedre, end vi var. Altså hvis vi ikke skal tro på den videnskab, som lærerne laver, altså så skal vi sidde med iler på huden stadigvæk, ikke?
Men man kan sige, at det man så også får ud af den der replikationskrise, eller reproduktionskrise, som man kalder det, det er jo netop, at gå tilbage til den gode gamle forudsætning for alt videnskab. Man skal gentage sine forsøg med andre populationer i andre laboratorier og så videre.
Ja.
Og det må man jo så bare indstille sig på, hov, det har vi måske ikke været gode nok til.
Nej, og der tror jeg også, at der har været... Jeg tror, man skal være... Det er den akademiske verden. Vi skal være bedre til at dele vores videnskab med andre forskere. Og vi deler den selvfølgelig, når vi publicerer. Men vi skal også publicere vores data. Altså, vi skal gøre vores data tilgængelige. Vi skal gøre vores programmer tilgængelige. Vi skal gøre det muligt for andre laboratorier at gentage vores forsøg og kigge os efter i kortene. Og det kan selvfølgelig, altså, det kan være rædselsfuldt, at der skal nogen, der måske opdager, at man har begået en fejl, fordi de går det efter i detaljen. Men det er jo den eneste måde, vi flytter videnskaben frem på. Så derfor burde vi dele, det er der også mange, der gør, ikke?
Jo.
Men vi burde dele meget mere. Med de andre, vores konkurrerende grupper. Ja. Vi burde dele med dem.
Men som du siger, det handler meget om rådata i virkeligheden, fordi i alle mulige artikler, forskningsartikler, der står der jo materialer og metoder, som man skulle kunne gå ind og se. Jo, men man vil også godt se,
rådata.
Hvad er det for nogle data, de har fået? Hvad er det for nogle målepunkter, de faktisk har, og hvad har de gjort med dem, så man kan se?
Der er altså heldigvis også forskellige tidsskrifter, som nu kræver, at det bliver, at rådata bliver tilgængeligt et eller andet sted, heldigvis. Da. Altså, det kan så sige, man kan jo så sige, at det er jo et kæmpe arbejde, hvis man skulle tjekke alle. Altså, der var engang et tidsskrift også, der foreslog, at der skulle være en akademisk statistiker på samtlige artikler. Og jeg kan godt se pointen.
Men så mange er der ikke.
Hvem der skulle gøre det? Altså, jeg mener, så mange er vi altså ikke. Nej. Det ville være fuldstændig umuligt. Altså fuldstændig umuligt. Altså, de ville heller ikke acceptere, hvis det var statistikere, der sad ude i et firma, så ville de heller ikke acceptere, at det skulle være akademiske statistikere, der skulle regne det efter. Altså, så kunne jeg ikke lave andet. Så ville jeg ikke engang kunne undervise længere. Jeg ville slet ikke kunne lave noget med min egen forskning. Jeg ville bare kunne sidde og tjekke, hvad andre har lavet. Så det er jo også, jeg kan sagtens se ideen i det, men det er altså ikke så nemt. Så skal vi i hvert fald have nogle flere på banen.
Men din egen forskning, hvad har du gang i sådan lige nu? Og hvad har du på beding? Altså, hvad kommer der interessant? Altså,
lige nu, der er sådan. Sådan tror jeg, vi alle sammen er. Vi er måske lidt nørdede. Vi synes altid, det er det mest spændende, det vi laver lige nu. Mm. Altså lige i øjeblikket, der har jeg gang med et helt andet forskningsprojekt, hvor jeg arbejder sammen med nogle havbiologer. Det er en gruppe omkring Mads Peter Heidi Jørgensen, som måler en hel masse forskellige ting på hvaler omkring Grønland. Mm. Så hans gruppe, det er de oppe hver sommer i Scoresby Sund i Østgrønland. Og så fanger de nogle narhvaler. Narhvaler, det er sådan nogle hvaler med sådan en lang, stor tand foran. Så det er dem,
enhjørningehorn.
Ja, så det er simpelthen dem, der har givet navn til enhjørning. Ja. Eller det var havets enhjørning, kunne man sige. De sætter så sådan en lille computer på ryggen af de her hvaler, og hvalerne svømmer så ud og laver deres hvalliv, deres hvalting. Og alle de her målinger, den her sådan lille computer, den slipper så valen på et tidspunkt, måske en uges tid efter, og så er der en lille radiosender på, og så kan man gå ud og samle den op, og så kan man få alle det her data. Og der har data om hvilken dybde valen er på hver sekund, hjerterytmer, lyd, hvad det hedder, de her valer, de dykker meget dybt, de kan dykke ned til 2 kilometer, de søger typisk føde på måske 500 meters dybde, og der er helt mørkt dernede, og så lever de under isen, så der er meget mørkt. Så de orienterer sig på samme måde, som flagermus gør. De laver sådan nogle klik, og så lokaliserer de deres byttedyr ved det ekko, der kommer tilbage. Så alle de her lyde skal man finde ud af. Derudover er de også meget sociale dyr, så de laver sådan nogle. Det er meget, meget, meget sjovt at høre. Sådan nogle calls, kalder de det. De laver sådan nogle lyde op i overfladen, hvor de snakker sammen, så nogle gange kan man høre sådan en hel masse, der snakker sammen. Og det er jo forholdsvis nyt at lave de her målinger for de her biologer. Mm. Blandt andet fordi teknologien bliver bedre og bedre, så det bliver bedre og bedre det, de kan sætte på. Computeren bliver mere og mere i stand til.
Her kan jeg lige komme ind med lynhurtigt en oplysning til folk. Vi har faktisk et program liggende, Peter Teilbjerg, mener han hedder, som er en hvalforsker hjemme, der har været med til at udvikle nogle af de her sender og et helt program om, hvad man kan få ud af sådan en hvalsender.
Det var fremragende program.
Så det kan jeg kun anbefale.
Ja. Men det, der så også sker, det er, at klimaet ændrer sig. Mm. Isen smelter. Og det betyder, at nu kan man faktisk komme ind til de her hvaler, så man har faktisk vidst meget lidt om dem. Men der er et andet problem med, at vi kan komme ind til dem, end at biologerne kan komme til dem. Det er selvfølgelig meget godt. Men der kan også komme skibstrafik ind, sådan industriel skibstrafik. Det kan være cruisers, fordi nu skal folk ind og se på de her hvaler, og det forstyrrer mig altså rigtig, rigtig meget, fordi det larmer. Det kan også være industrielt, hvor man skyder sådan nogle luftpistoler ned i vandet, ned mod bunden, for at finde ud af, om der er mineraler osv. Og det er jo altså et frygteligt stort problem. Så det, vi prøver på nu, det er at analysere det her data, blandt andet for at karakterisere, hvordan opfører sådan nogle hvaler sig. Hvad er det for nogle lyde, de siger? Hvor spiser de henne? Hvad er det for et socialt liv, det har? Og så videre. Men også for at finde ud af, om de er påvirket af alt det her sådan, lyd, der bliver produceret. Og der tror jeg, at jeg er en god ting for de her biologer, fordi at de har aldrig haft så meget data før, så de skal simpelthen finde ud af måder at analysere det på. Mm. Og det er meget komplekst, det er nogle meget store dataserier. Altså, det er ikke så mange hvaler, men meget, meget store dataserier. Der bliver målt hver sekund, og det er måske over en hel uge, så fortsætter bare, hvor store de der filer de må være. Ikke? Mm. Og der kan jeg så komme ind og hjælpe med, hvordan at vi kan uddrage den her information omkring de her valer.
Og der var vi egentlig tilbage til starten. Hvad er en statistiker? Det er en, der kommer hen og får skåret data ud og får lavet information ud af det og viden ud af det. Tusind tak, Susanne Ditlevsen. Det er du kom i dag.
Professor, tak, fordi jeg måtte komme.
Jamen selv tak. Og professor på KU, Institut for Matematiske Fag. Og jeg skal lige sige, at der er masser af plads på matematik, så det er bare med at søge næste år.
Ja, vi vil gerne se jer.
Og så skal jeg sige tak for os. Vi var som sædvanligt produceret af Ninette Birk. Jeg selv hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.